Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen irratsaio txiki honetara. Ni Guillermo Roa naiz eta zientzia hitz egin behar dugu. Zientzia hitz egin behar dugu eta aurreko astean esaten genuen bezala, ba aipatu behar dugu zientzian dauden saririk ospetsuenak. Urtero Nobel sariak aurkezten dira urriaren hasieran. Gero eman ekitaldia bera, sari banaketa, ba abenduan izaten da, abenduaren 10ean. Baina orain urrian ezagutzen ditugu saridunak, aurtengo Nobel saridunak. Aurtengoak zein diren kontatuko dizuegu, baina lehendabizi kontu txiki eta bitxi bati buruz hitz egingo dizuet. Baldakizue zergatik gidatzen dute ingelesek errepidearen ezkerraldetik? Tira, duela bi aste Beasainen egon nintzen Lemniskata taldeko jendearekin, besarkada handi bat Lemniskata taldekoei. Trenaren 150 urte hurrena ospatzen ari ginen 1863ko irailaren batean, Beasain Irun tartea, trenbide tartea, inauguratu zuten. Penintxulako iparraldeko linea osatzeko, ba, Beasain eta Altsasu arteko zatia besterik etzen gelditzen, etzen falta. Horri buruzko hitzaldi ederra eman zuen Martin García Garmendia historialariak, eta berekin egon nintzen hitzaldi hartan, eta gauza asko ikasi nituen. Eta hau da horietako bat, konturatuko zineten trenbide bikoitza den kasuetan, trenak ezkerreko bidetik ibiltzen direla, alegia ingelesek errepidean bezala. Hain zuzen ere, iparraldeko trenbide ura ba frantsesekin zuten, baina ingelesen teknologiarekin. Beraz, ingelesen ohiturei buruz ari gara eta ohitura horiek mantendu dira, ba badakigu, ez bakarrik trenetan, errepideraino, ez? Orduan galdera da, zergatik gidatzen dute ingelesek errepidearen ezkerraldetik? Tira, erantzuna zalgurdiekin zerikusia dauka. Imaginatu gurdia gidatu behar duzula, ez? Xeri, goian, zure aurrean zaldiak, eta gurdia, bueno, ipurdi azpian, ez? Esku batekin zaldiak gidatzeko bridak hartu behar dituzu, eta beste eskuarekin zigorra, latigoa. Logikoa da, bridak eskuineko eskuarekin hartzea, ba, trebezia hundieneko eskua izaten delako. Eta beraz, esker eskuarekin zigorra hartu behar duzu. Noski, kontrako norantzan doazen bi zalgurdi gurutzatzen badira bidean, ba, obeda zigorra daraman eskua, nolabait esateko, kanpo aldean eramatea. Eta ez beste zalgurdia pasako den aldean, ez? Horrela ez dago arriskurik, ba, zigorrak trabatzeko, ez? Bata bestearekin. Egin kontu orduan, zigorra ezker eskuan eraman behar baldin baduzu, eta kanpo aldean egon behar baldin badu, derrigorrez, errepidearen ezkerraldetik gidatu beharko duzu gurdia. Derrigorrez gainera. Ohitura horrekin hasi eta ohiturari eutsi egin diote ingelesek. Haiek dioten bezala, ba, beraiek errepidearen alde zuzenetik gidatzen dute beraz. Eta ez gu bezala okerreko aldetik. Tira, orduan, beste galdera bat gelditzen zaigu. Zergatik gidatzen dugu guk eskuin aldetik? Ba, aitortu behar dizuet, Beasaingo jardunaldietan ez zuten horren azalpenik eman, eta nik neuk ere ez dakit zergatik. Beste batean erantzun beharko diogu horri. Ingelesek bide zuzenetik, gu bide okerretik. Ez dakit banik, pentsatu beharko litzateke, ez. Tira, zientziaren munduan bide zuzenetik joateko, tira, ez da oso lotura behar bada egokia. bide zuzenetik joateko behar bada, kazetaritzaren munduan behintzat Nobel sariei buruz hitz egin behar da urtero urrian gertatzen den gauza bat izaten da. Iragarri egiten dira urte hortako Nobel sariak zeinek jasoko duten, ez? 2013ko zientziako Nobel sariak jasoko dituztenen zerrenda, horixe badaukagu, publiko egin dute dagoeneko. Ez dakit ni, baina ez naiz ausartzen irabazi hitza hemen erabiltzen. Sari ez dakit eman egiten dioten jendeari edo irabazi egiten dutela. Dutenik. Dagoeneko nekatuta egongo zarete izen arrotzak entzuteaz. Normalean sari bakoitza bi edo hiru pertsonen artean banatzen da, normalean. Eta ikerketa esparru jakin hori gertutik ezagutzen ez dugunontzat, ez dira izaten ezagunak. Ez izenak eta ez da bakoitzaren lana ere, ez? Konturatu zarete, ez? Zinemaren munduan esate baterako beste kontu bada. Oskarrak ezberdinak dira. Irabazle asko ezagunak egiten zaizkigu. Eta haiek ez badira, haien lana bai, pelikula bera bai, edo pelikula badakigu ikusteko aukera izaten dugula. Baina hemen ez. Hala ere, Nobel saridun berriak zein diren ezagutzea beti da interesgarria. Beti da interesgarria jakitea zientzian zer emandan ontzat azken boladan, azken urteetan, zein izan diren aurkikuntza haundienak, ez? Perspektiba pixka batekin begiratuta. Guazen beraz izen horiekin, hiru Nobel aipatuko ditugu, normalean zientziari lotuta hiru Nobel sari izaten direlako, ez? Medikuntzako edo fisiologiako Nobel saria. Aurten Randy Sheckman, James Rothman eta Thomas Schuthoff entzat izango dira sariak, edo izango da saria. Haiek ikertu dute zelulen barruan sortzen diren besikulatxoen funtzionamendua. Oso gauza bitxia da, oso gauza interesgarria. Azken batean zelulek molekula txiki pila bat, produktu pila bat, sustantzia pila bat sortzen dituzte, eta produktu horietako batzuk zelulak berak erabiltzen ditu, eta beste batzuk, edo beste batzuek nolabait esateko beste zelula batzuetara esportatzen dira. Kontua da, zelula bat barrutik urezko ontzi bat bezalakoa dela, pareta nahiko zurrunak dituen, baina urez betetako kapsula moduko batzuk direla zelulak, baina barruan dituen produktu horiek, sortu dituen produktu edo sustantziak, ez daudela flotatzen besterik gabe, baizik eta burbulatxu batzuen barruan, besikula batzuen barruan. Nola sortzen dira besikula horiek, nola egiten dute zelularen kanpoko pareta gainditu eta barruan duten produktua kanporatzea behar izaten denean? Eta nola programatzen ditu zelulak besikulatxo edo burbulatxo horiek behar den toki jakinera joateko eta ez beste nunbaitera? Ba, galdera horien guztien erantzuna, Sheckmanen, Rothmanen eta Schuthoffen lanean argitu zuten. Eta horregatik jasoko dute medikuntzako Nobel saria. Tira, egia esan, fisikako Nobel sariarekin hasiko gara, eta esan behar da, izen ezagun bat baldin badago Nobel saridunen artean, fisikako Nobel sarian dagoela, Peter Higgs. Higgs bosoia oso ospetsua egin zen, ez? Peter Higgs fisikariari emango diote saria, François Englertekin batera. Bi fisikari horiek eta beste batek, 2011an hiltzen Robert Broughtekin batera, mekanismo ospetsu bat proposatu zuten partikulen fisikaren esparruan sekulakoa izan zena. Erdi txantxetan esango dut, baina 1964an partikulen fisikak arazo larri bat zuen. Atomoa baino txikiagoak diren partikula asko ezagutzen ziren, sailkatuta zeuden, familiatan bilduta, eredu oso bat osatuta zegoen partikula horien existentzia azaltzeko, baina arazo bat zegoen. Eredu estandarra zen, baina eredu estandarrak ez zuen ondo funtzionatzen, akats txiki bat zuen. Masaren berririk ez zuen ematen. Zer dau? Partikula batzuek ez dute masarik, fotoia adibidez, argiaren partikulak adibidez, baina beste batzuek bai, protoiak eta elektroiak adibidez, masa dute. Horiei esker pixatzen dut nik, adibidez, 64 kilo. Eredu estandarrearen arabera, partikula horiek ez zuten masarik. Hori zan, arazo bakarra. Eta hori konpontzen zuen mekanismo bat proposatu zuten Higgsek, Englertek eta Broughtek. Mekanismoak masaren existentzia azaltzen zuen eta beraz esendu eredu estandarra konponduta zegoen. Baina eta beti dago baina bat, baldintza bat zegoen. Garai hartan detektatuta etzegoen beste partikula batek existitu behartzuen, bosoi bat. Noski, Higgs bosoiari buruz ari naiz. Hain zuzen ere badakizue, iaz baiestatu zuten Zerneko fisikariek Higgs bosoia benetan existitzen dela. Ez dela asmakizun bat besterik ez. Eta orain, jatorrizko mekanismoa proposatu zuten ei eman diete saria, fisikako Nobel saria. Salbuespen batekin, iruretatik Robert Broad hilda dago eta horregatik ez du jasoko Nobel saria, esan behar da, hilda daudenei etzaie saria ematen. Baina Peter Higgsek eta François Englert, ba bai, jasoko dute saria. Anekdota izan da, Nobel sariaren iragarpena pixka bat atzeratu zela, eman behartuten, baina atzeratu egintzen pixka bat, ba Higgs bera, ez dutelako aurkitzen, albistea zuzenean berari emateko. Tira, Higgs bosoia ez zuten 50 urtetan aurkitu, eta orain Peter Higgs bera aurkitza ere zaila izan zen. Hirugarren saria eta hornekin bukatuko dut kimikako Nobel saria eta aitortu behar dizuet pozik nagoela kimika teorikoko arloari eman diote eta nire ikerketa garaiko ikergaia izan nuen kimika teorikoa eta tartean Martin Karplus izena dago. Zuei behar bada ez, baina ni gaia esagututa esagutzen dut izena. Gainera duela 13 urte elkarrizketatzeko aukera izan nuen zientzialari interesgarria benetan. Ez diote Karplusi bakarrik eman saria. Gainera Michael Levitek eta Arie Warshelek jasoko dute saria. Haiek zer egin zuten? Tira, ulertu behar da, erreakzio kimikoak oso gauza azkarrak direla, oso azkar gertatzen dira. Bi atomo elkartu edo bi molekula elkartu eta txaz, ziztu bizian beste zerbait bilakatu dira. Elkartu dira, batak bestea puskatu du, atomoak berkombinatu dira, edo dena delakoa. Kontua da, gertatzen dela, aso azkarra dela. Kimikariek normalean aurrekoa eta gerokoa jakiten dutela. Ze sustantzia zegoen hasieran eta erreakzionatu ondoren ze sustantzia lortzen den. Ados, baina nola gertatu da aldaketa hori? Zein da aldaketaren mekanismoa? Ba, hori ikertzeko modu onena, nik esango nuke, kimika teorikoa da. Agian ordenagailuaren bitartez, simula daiteke ez beti, baino batzuetan bai, simula daiteke reakzioa eta azter daiteke nola demontre gertatu den. Horretarako, ordenagailu bitartez, ba, mekanika kuantikaren ekuazioak aplikatu hartzaizkie atomoei. Eta horixe egin zuten Nobel saria jasoko duten hirurek, horren oinarriak jarri zituzten nolabait esateko 1970-ko hamarkadan. Alegia, gure etxetan ere ordenagailurik etzegoen garai batean. Eta horregatik, abenduan, Stockholmen izango dira Nobel saria jasotzeko. Tira, onaino gure gaurko saioa, Nobel sariak, nola ez, Nobel sariak, eta baita ingelesek zergatik gidatzen duten ezkerreko errepidetik. Bueno, saio txikia, baina bariatua batzuetan, ez da? Tira, datorn astean berriz ere izango gara zuekin, irrati honetan noski, eta naizen ezkero bagaude web horri batzuetan, zientzia.net web horrian, eta aldizkaria.elujar.org web horrian baituzue zientzia kontu gehiago, zientzia kontu interesgarriak. Gu datorren astean berriz ere izango zuekin. Datorren aste artean goizan. Agur!